Bihazteta gero kirol eskirol, bere hortara bueltatu da. Gaurkoan salto egingo dugu Harry Potterren mundura. Pista batean ta erratz gainean, azer nolako itxura, Quidditcha zertan ondatzan ta zer den, ane azaldu iguzu ba.
Bilbo iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedeinkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, Janeparen ama, erregun ezazko gotekatzen alde, horrein da guberi izako aduan ale.
Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zara zu
Andre guzien artean, eta da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Suenalde. Berria tu kurki xerreko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Ara maioko muru basarriko nikan horrekin eutan azta xin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Eskolastika. Alpontxo. Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta ohore zuri kirol eskirolero maitea. Bai, bi asteko atzedena eta gero bueltan gatoz uina gastitzeko pronto Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan eta Erlantzi barguren goitia. Alkatzofari berbetan nauze duzue kirol eskirol.
Eta oporretatik edo deskantzugunetatik bueltan narraskeriaren bat egiten baldin badugu ere, ba, barkatuak izango gara, ez da? Ai, lanerako buelta, zelako sufritua! Hauze duzue, Quidditch!
Hola, hola!
Hola!
Hola, hola!
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Eta bai lagunok, Harry Potterren mundu marabioso magikoan murgilduko gara gaurkoan eta Bizkaia Bogartze taldeko, Quidditch kirole taldeko Ane Arangunen elkarrezketatu dugu zentralidade handira, ekarriko dugu sodupeko jokalari handia. Era berean eta sodupe maite dugunez, bai, 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 sodupe. Zelango herri elegante, ederra mendiz inguratua, berdetasun betean eta jende elegante handia dago. Eta tartean be, Julen Bengoetxea dugu gure euskaltegiko ikasle lagun eta Harry Potter mundu horren esale, bada beragana ere gerturatu gara, ea ze kontu eta kantu dugun. Gerturatzeko.
Zaiatuz, inoruz nora zean azten, zaiatuz!
Ezin ahaztu, eraberean gure maite sarasora bertzolari handiaren kantuak. Izan ere, hasierako bertzoa berea izan da. Eta gerora izango duzuen bukaerako agur bertzoa ere, bere ahotan izango dugulako maite sarasola izazelaiaren kantua eta errima elegantea. Aerobikeko irakasleen lana eta Biktxor Beaskoetxearen kronika, ai, ustartze bide hori zein elegantea den eta zein ederra asortzia lantzean behin gurutzatzea. Horien presentzia ere,
izango dugu. Eta errekorrak. Euskal Herria Kirolak Elkartearen eskutik beste errekor bat dugulako gurean gertu. Eta malen osaren balentria ekarriko dugu. Kilimon lasterketako errekorra ontu baitu oinatiar gazteak. Horiek eta bestelako kontu batzuk musika eta prosa lagun hause duzue kuiditz. Edo orain modernoan den quad ball. Izan ere, izenak ere evoluzionatu behar du. Zeinek
apirilaren hogeia gaur heldu da bedatzaren kantutxoa kantuak eskutik daka ahots bat bakan ahots bat belarekin izkutuko ahotro zure mezua entzun nahi
Ruper Ordorikaren ahots goxo eta sarkorrarekin batera apirilaren hogeiari referentzia egin zelo beri bada gure gaurko egune batez grabatuko dugun saioan Ruperren kantua du jartzea baino. Iratzarri izeneko kanta duzue, ai lurra esnatu iratzarri egingo zaigune asmo galanta horrekin orain euria faltan uda berriaren esperantza.
Ahots barukoa sinistu behar nizun dena.
Apirilaren hogeia, efemiride handiko eguna izango. Estatu batuetan 1861an gaurkoloko batez Ku Klux Klan ezestatu zuten. Debekatu, galarazi. Naiz eta itzal handikoa izan, eta 1889an Adolf Hitler izeneko lerdoa jaio zen. Gaurkolako batez ere 1893an Joan Miró sortu zen. Eta 1912an Bram Stoker irlandar idazlea. 1936an Athletic Clubek liga irabazi zuen gaurko lako batez. Eta 1940an Pilar Miró zinemagilea jaio zen. 1966-1973an egon Fermin Muguruza musikaria ere jaio zen gaur dugu bere urtebeguna. Eta gaurko lako batez, be 1972an Apollo 16 espaziontzia ilargira heldu. Eta berean 1983an Negu Gorriak taldeak borreroak baditu milaka aurpegi izeneko disko elegante ederra argitaratu zuen. 1988an be Bill Gatesek sistema eragilea aurkeztu zuen Windows 98 hori da hori irautza. Eta hurrengo urtean 1989an Columbia Institutuko sarraskia gertatu zen. 2004an Gernikan hil zen onjo baten eraginez 146 urteko arbola gure Gernikako arbola Euskal Foruen ikurra. Efemirideen eguna gaurkoan apirilaren hogeian eta Ruper Ordorikaren kantu. Eta bedatzari uda berriari referentzia zuzena eta apirilaren hogeiko efemirideak ardatz hartuta, bada bueltan gara. Gure kirole, eskirole maite honetan eta gaurkoan, bada ez gaude burutik pitzatuak eta opari berezi honetan, bada mundu magiko bateran murgilduko gara. Izan ere, idazle baten buru garunean sartu eta bere ideia zoroero horietan garatutako personaje gorpuztu horiek bada, kirol molde bat ekarri dute errealidadera. Hau da, kuiditz, hau da, quad ball. Baina lehenago ere, egingo dugu atzera begiratu bat, eta Harry Potterren mundua beste perspektiba batetik ikusita. Ibon, bakizu goza bat? Bakizu zelan esaten den makillaje euskaraz?
Zelan?
Harry Potter! Harry Potter fantasiazko eleberrien sail mardula da. J.K. Rowling idazle britaniarrak idatzia. Zazpi eleberri dira guztira. Zazpi logia horrek Harry Potter izeneko mutikoaren eta haren adizkide Ron Weasley eta Hermione Grangerren zazpi urteko historia azaltzen du. Denboraren joan jina, Hogwarts magia eta asti eskolan urte bakoitzeko liburuki edo atalbana. Oroar, sagaren argumentua da Harry Potterrek Lorde Voldemort garaitzeko egindako borrokaren ingurukoa. Lorde Voldemortek asti txikiaren gurasoak hiltzeaz gaine mundu magikoa konkistatu nahiko du antagonia, aurkia eta ifrentzua, ongi eta gaizkia dikotomiaren gerran. Lehenengo liburuaren argitalpenetik Harry Potter eta Zorgin Harria izenekoan, 1987ko ekainaren 26an, liburuek sekulako ospea kritika positibo eta arrakasta komertziala lortu dute mundu osoan. Publiko heldua naiz irakurle gazteak erakarri dituzte eta askotan gazte helduen literaturaren giltzarritzat jo izan dira. 2018ko otsaila arte 500 milioi liburu ale baino gehiago saldu ziren mundu osoan. Eta historiako liburu salduenen serie onena bilakatu zen. 80 hizkuntzara itzuliak dira horiek liburu guztiak. Euskaraz, zazpi liburuak argitaratu dira Elkar eta Salamandra argitaletzeek batera plazaratuak. Itzulpenak Iñaki Mendiguren ezkiotarrak egin ditu. Eta era berean, pelikula guztiak Euskal Encodings webguneak ditugu ikusgai euskaraz jakina. EITBren itxutasunean eskerrak. Auzolan betean lanean ari den lan talde eder handia galanta duguna. Zorionekoak gu eta biba Euskal Encodings. Lord Voldemort, Rubeus Hagrid, Harry Potter, Ronald Weasley, Hermione Granger, Severus Snape, Ambrose Dumbledore, adiskidetasuna, adorea, nerabezaroa, mundu unibertso magiko propioa. Portora bagoaz, Portugaldar askorien entzungo Diegu Arro esaten J.K. Rowling irian inspiratu zela. Eleberriko lekuak sortzeko eta bere jantzi akademikoak erabili zituela Hogwartsen urriformeak sortze bide horretan. Baina idazle ingelesa, bi urtez irian bizi izan bazen ere, berak ukatu egin du harreman hori. Bere adierazpenen arabera, ideia Manchester eta Londresen arteko trenbidaia batean sortu zen. Eta lehen kapituluak Clapham Junctioneko pisu batean idatzi zituen. Egilearen benetako izena Joan Rowling da, baina editoreen ajeak eragin da. Izen goiti bat erabiltzeko iradoki zioten eta horrela bere izenaren inizialei Kathleen amonaren izenaren hasierako letra ezarri zien. K. Alase sortu zuten J.K. Rowling izen komertziala. Burugarunean garatu zen gaur izpide izango dugun kirola. Quidditch. Eleberri zailaren aurrenko atelean jada ageri zaiguna eta segida betean Harry Potterren mundu magikoaren erakusgarri handi duguna. Eleberrietako kirola magiatik aldendu eta errealitatera ekartzea ez da lan samurra izan. Baina lortu du gure herrian leku egitea eta gazteak zein helduak erakartzea. Hauze da bada, Quidditch, hiru joko kirol bakarrean, zelaierrea, ustaietan gola sartzea, eta snitch harrapaketan edo azeri bustanaren harrapaketa horretan. Gaur egun, quadball izena duena. Eta Bizkaia Bogarz taldea, Bizkaiko representagarri handi. Hortan, Ane, Aranguren, maizu handi dugu.
Kirol eskirol.
Eta gaurko gure kirole eskirole saioan kirole, kirolak izpide, baina kirol berriak, kirol formula berrietara egokitutako kirolak, edo eta idazle baten burutik garatutako kirolak izango. Eta Quidditch kirola aukeratu dugu, horretarako Ane Aranguren dugu telefonoaren bestaldean. Ondo etorri, Ane?
Kaixo, egunan.
Tira, Bizkaia Bogartz taldean zabiltza. Jo, eta zu, pelota baten atzean eta erratz makil baten gainean korrika, hori alda Quidditch?
Bai, hori da, gutxi gora bera. Quidditcha, bueno, kirol misto bat da, rugby eskubaloi eta zelaierrearen nahasketa bat, eta puntu sistema baten bidez funtzionatzen du, hau da, golak sartzen dira eta puntu gehien dituen taldeak irabazten du. Zazpi jokalari beste zazpi jokalarien aurka jolasten dute. Eta, bueno, 2005an sortu egin zen Amerikako Estatu Batuetako unibertsitate batean, Harry Potter eleberrietatik inspiratuta. Baina, bueno, 20 urte pasa direnez, kirola sortu zenetik ba, gauza asko aldatu egin dira. Hasieran baziren zagako jarraitzaileak jolasten zutenak, baina gaur egunez dugu hainbeste zetik usirik. Eta justo pasaden abuztuan, pasaden urtean, kirolaren izena aldatu egin zen, lehen kuditza zena gaur egun quadball deitzen da.
Uhum. Beraz, etorkizuneko bide horretan edo denboraren joanean, evoluzioak evoluzio, izena ere aldatu egin dugu. Eta eleberri zein pelikula, saga handi horretan, J.K. Rowlingen buruan sortu zen Quidditch, orain, quadball.
Quadball hori da, bai.
Uhum. Mundu osoan ere izen hori hartu, Bizkaian, Bizkaia Bogartz taldea daukagu, zuzeu talde horretako partaide zara, ez da?
Hori da, bai, jokalaria naiz.
Eta nondik dator Bogartz izena? Zer da Bogartz, Bizkaia Bogartz taldea?
Taldea, nire taldekidea Jerai Espinosak 2014an sortu zuen, eta izen hau jarri zion, baina, bueno, ez daukat oso argi zergatik jarri zuen erabaki horrek, baina uste dut, Bogartzen esan nahia dela, bueno, Bogartz aldakorra den izaki bat da, eta ikuslea gehien beldurtzen duenaren irudi bihurtzeko gai da. Eleberrietan horrelako zerbait da bai.
Beti ere ari zarete, claro, idazle baten buruan sortutako mundu perspektiba baten jolasean. Claro, horretarako ere Harry Potterren munduaren salia izan beharko.
Ke ba, ez da beharrezkoa. Ni txikitan pelikulak ikusi nuen, behin bakarrik, liburuak ez ditut irakurri, orduan pertsonaren arabera. Egia da zira batean bazirela eleberrietako ba, saleak kirolan aritzen zirenak, baina gaur egun asko ezberdina da.
Zelai luze batean jokatzen duzue, porteria beharrean, alako borobil handiko zirkulu bat erabiltzen da, kanasta moduko bat, baina vertikalean jarria horizontalean beharrean.
Bai, ustai modukoak. Zelai alde bakoitzeko hiru ustai jartzen dira, PVC-eskoak.
Eta pelota bat elkarri pasatzen ibiltzen zarete, esan bezala eskubaloia eta errugbi gehi zelai errearen ustarketa duzue. Eta makila bat edo erratza eramaten duzue?
Bai, gu deitzen diogu estika. Eta da PVC-esko makila bat, eta handikap moduko bat da guretzat. Zin gara, osea, denbora osan egon bar gara makilarekin hanka artean.
Hori txisteetarako ere formula handia izango da. Pelota beraz, elkarri pasatzen ibili behar eta ustaiatik pasatu.
Bai.
Horrela sortzen dira puntuak irabazi edo paseen bidez ere irabazten duzue punturik?
Ez, golak sartzen. Gol bakoitzak 10 puntu balio ditu. Eta, baina bueno, ez daude bakarri gola sartzen dituzten jokalariak, ze guztira hiru rol daude edo hiru joku mota. Badaude golak sartzen dituztenak, gero beste jokalari batzuk zelaierrearen jolasa jolasten dute, eta hauen helburua da beste jokalari batzuk eliminatzea, partidan, osea, partidaren denbora batean, ze eliminatzen baldin badute pilota batekin joezkero, jokalari horrek desmontatu behar da, bere ustaiak ukitu eta berri saltu alda partidara.
Beraz, joko baten barruan, hiru jolas motua daude, ezta? Batetik gola sartzearen ideia, bestetik zelai errearen bitartez aurkaria eliminatzea, eta hirugarrena?
Hirugarrena da bilatzailearen rola. Hogeigarren minutuan, talde bakoitzeko jokalari bat ateratzen da zelaira, eta honek flag pilota edo snitza hartu behar du. Pilota hau arbitro inpartzial batek darama gerrian, eta joko hau da tipo lutsa edo koger la cola al astuari gustan hartu horrelako zerbait bai.
Eta horrek ere puntuak emon eta horren bidez gerora puntuazioa handi baten bidean erabakitzen da zein irabazle. Zenbat minutuko partidak izaten dira?
Ba, gutxienez 20 minutu ze 20garren minutuan ateratzen da bilatzailea eta bilatzaileak flaga hartzen duenean amaitzen da partida. Orduan, bueno, ba izaten dira ordu erdi baino gehiago. Ze egoten direnez etenak, faltak direla eta, ba gutxienez erdi ordu edo 40 minutu.
Eta nola hasi zinen ba ane kirola hau praktikatzen? Zergatik kuiditze kirola?
Ba, 2016an nire neba Espainiako selekzioarekin munduko txapelketa bat jolasteko izendatua izan zen. Eta nire aitak proposatu zidan Alemaniara joatea ba txapelketa hau ikusteko eta aprobetxatzeko ba bidaiatzeko. Ni ez neukan inolako interesik, ze nire neba bat zeraman urte bat jolasten, baina ba aurretik ez nuen inoiz interesa izan kirola ikusteko eta ez nekin ezer kirola iburuz, baina bueno, Alemaniara joan nintzen aitarekin, eta pasada bat izan zen, ze gustatu zitzaidan pilo-pilo bat, bai kirola, bai jendearen arteko harremana, ze giroa oso berezia da. Eta oporretatik bueltatu nintzen bezain laster, bagazin nintzen entrenatzen, amala urterekin, baina ofizialki ligak eta txapelketa jolasteko adin legala 16 urte dira, orduan. Bi urte manituen entrenatzen eta lagunarteko partida jolasten Saskibaloi Federatuan jolasten nuen bitartean, baina 16 urte bete nituenean Saskibaloi hautsi nuen eta orain arte, ia 8 urte geroago.
Eta kuiditzak beraz, bueno, orain quadbol kirolak beraz, harrapatu zintuen.
Bai, total.
Neskak eta mutilak talde berean, era berean bada quadbol dalako kirolau berdintasunaren ispilu txikia, ezta?
Bai, niretzat hori oso berezia da. Bai genero binarioi, bai ez binarioi ematen diolako lekua, eta berdin digu aurkaria zer den, ba, usaiatuko garela lehiatzen, eta ez dago ba, jendearen arteko desberdintasunik.
Hemen frikismo kontuak ere indarra izango du, ezta? Izango da jendea mosorrotuta jokatzen duena.
Hori hasieran bai, orain
ez. Orain ja ez.
Orain ez. Lehenengo urteetan bai, baina orain asko ezberdina da.
Hemen ari gara, jendeak pentsatuko du, bueno, oso jende gutzik praktikatzen du, baina entzulea jakin dezala, eh? Bizkaian Bogartz, Gipuzkoan Golden Dragons, Araban Gasteiz Gambunsiz taldea dugu, Nafarroa Kuiditz talde ere existitzen da. Hau da, gure herrian ez da hain errotua, baina bai sustar txikiak bota ditu.
Bai, hori da. Bueno, pandemiatik tamalez jende gutxiago praktikatzen du. Orain bakarrik dago aktibo Bizkaiako taldea, baina bueno, saiatzen ari gara beste taldeak berriz bir sortzen, baina badaude talde horietako jokalariak gurekin jolasten dutenak. Eta bueno, komunitate handia da, eta handiagoa egiten saiatu nahi dugu. Eta baita Mondragon Unibertsitatean sortu genuen talde bat duela 4 urte. Eta berdin, horietako jokalari batzuk Bizkaiko taldean daude.
Eta era berean liga ere baduzu edo duela gutxi arte sikiera Euskal Kuiditze liga izan zen gerra betean nolako esperientzia izan duzu eta ze egoeretan dago gaur egun Euskadi liga?
Ba, duela pare bat asteburu jolastu genuen ligaren azken, bueno, aurtengo denboraldiaren azken jardunaldia eta Bizkaiko taldeak lortu genuen lehenengo postua. Eta uste dut, 4 alditan lortu dugula irabazleak izatea. Eta aurten, claro, Euskal Herriko talde bakarra garenez lehiatzen, ba, jolastu egin dugu Madrilgo eta Kataluniako talde batekin. Osa, Madrilgo batekin eta Kataluniako batekin.
Beraz, estatuko txapeldunak, Bogartz taldea?
Bueno, Iparraldeko ligako estatuko 5. gara, uste dut. Ze urtero jolasten da Espainiako kopa bat, eta kopa horretatik lehenengo 4 taldeak Osa, lehenengo postutik laura geratzen diren taldeak, Europara joaten dirak lehiatzera, eta gu justa aurten geratu gara bosgarren postuan.
Tira, 2024an seguro lehenengo postuetan baiet egon. Eskolak, entrenamenduak eta txapelketak egiten dituzue, non eta nola egiten dituzue horiek? Zein da zuen entrenatzeko tokia?
Ba, Bizkaiko taldeak Barakaldoko Gorostiza, bueno, edo Teiaetxe parkean entrenatzen dugu asteburuetan, goizeko 11etatik ordu bat arte. Larun batean edo igandean edo batzuetan bi egunetan. Gero gure kabuz ere individualki entrenatzen dugu, ba, fisikoa hobetzeko. Okay. Eta txapelketak, bueno, txapelketaren arabera, ze orain arte herri askotan jolastu egin dugu, ba, Arrigorriagan, Portugaleten, Amurrion, Urnietan, Gasteizen, eta askotan Espainiatik jolastu egiten dugu. Eta ere, unitate didaktiko bat sortu egin dugu, DBH-en, ba, kirol koarbola emateko. Eta goinezeko hiru eskoletan abian jarri da, Osotu Lanbarrin, Neretzaberrin eta Bilanedan. Eta gure helburua da, ba, eskola gehiagotara eramatea kirola.
Claro, komentatu dugu hiru kirolen arteko nahasketa dela eta era berean joko molde bakarrean hiru helburu edo hiru jokatzeko bide daudela, beraz, kompletoa dugu osoa eta DBH-eko gimnasia gari batean esaten genion eta gaur egun gorputza ziketa deitzen diogun horretarako atera bide ona, ezta?
Bai, total, o sea, oso berezia da, oso estrategikoa. Kirol batzuen nahasketa bat da, baina azkenean kirol bat baino gehiago nahazten denez, ba, berria da denontzat eta egunero ikasten dugu zerbait. Eta ere kirolaren balioak bereziak dira, ze mistoa denez, jende guztia onartzen duenez, ba, nire ustez, nera bezarotik kirolau ikastea edo ematea, ba, oso berezia da.
Errespetuaren gradorik handiena. Ane Aranguren, zuze postutan jokatzen duzu? Zein da zure bete beharra Bogartz taldean?
Ba, partiduetan normalean jolatzen dut chaser moduan dela golak sartzea.
Chaser?
Bai, hori da. Euskaraz da
errematatzaile edo gol...
Bueno, horrelako zerbait, bai. Ez dakit oso ondoren nola den itzulpena.
Baina zure...
Kazador.
Eiztari edo eiztaria...
Bai, horrelako zerbait, hori da, eiztaria.
Beraz, zure helburua da ustaiaren artean edo ustaiaren barrura baloia botatzea?
Hori da, bai, gona esartzea.
Pilota handia izaten da? Eskuan kabitzeko modukoa, eskupilotaren tamainakoa...
Da, voleiboleko pilota bat, baina desinflatua. Bueno, apur bat desinflatua hartzeko erraz.
Ja, era berean, zelai errean jokoan ari diren horiek eta kolpe handirek esartzeko.
Bai, bueno, horiek beste hiru pilotekin jolazten dute. Dila, dodgeboleko pilotak. Osa, denbora berean daude lau pilota zelaian. Bat, golak sartzeko, hiru haiek haien artean eliminatzeko.
Ordoan ikuslearentzako bada helduleku handia, ezta? Ezin bi begiak fijazio batean leku bakarrean jarri, kamara multikamara beharko dugu horretarako.
Bai, osea, lehenengo partiduetan da kristo bat jendearentzat, ze, zuzaia da.
Eta jende asko hurbiltzen zaizue entrenamenduek ikustera edo probatzera sikiera?
Bai, ba, jendea etortzen da. Asko nabaritzen dugu sare sozialetan promozioa egiten dugunean, adibidez pasaden urtean otsailan lagunarteko txapelketa bat antolatu genuen Amurrion, eta, bueno, Amurrioko komunikabidetan, Aiaraldeako komunikabidetan atera zen berria, eta jende asko etorri zen frogatzera. Hori, sare sozialetan komunikatea hona daukagu, eta jendeak ikusten ditugu postak.
Eta etorkizunean zer erronka duzue?
Ba, gustatuko litzaiguke eskola gehiagotara eramatea unitate didaktikoa. Kirola orokorrean ba askoz gehiago ezagutaraztea eta, bueno, komunitatea horrela jarraitzea, harremana ona izatea eta kirola askoz gehiago aztea.
Eta zer esango genioke bada entzule horri, hau da, kuiditz edo kuadbol kirolak arra piztu zaion edo horri zelan konbentzitu edo nola gonbidatu parte hartzera?
Jo, ba, kirol oso berezi bat da, nire ustez lehenengo momentutik engantzatzen zaitu, jendearen arteko harremana ba bikaina da ere. Jende guztiontzat dago leku bat, giroa oso, osea, leku seguru bat da nire ustez. Kirola oso berezia, ba frogatzearren jendea etor dadin ta gero ikusiko dute.
Hoxe, asteburuetan beraz, Barakaldoko parkean, ez da ze parketan?
Teia etxe, Gorostiza ondoan.
Horre, hor badukagu, apunta desatela eta ara bizitan joan daitezela. Ane Aranguren, benetan plazerra, Harry Potterren kuiditze kirola apur bat gehiago hurbiltzearren.
Bai, plazerren idea, mi esker.
Eta erratzaren gainean, zar ditzazuela, ba, golak leku guztietan.
Mi esker.
Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Eta biba Ane Aranguren, eta biba Bizkaia Bogar taldea. Eta kontatu digu, kontatu kontu asko, eh? Quidditch edo quadball kirolaren bidean, hiru kirol uztartzen dituen kirola edo hiru joko, zelai errearen jolasa. Ustaietan gola sartzea eta esnitzaren harrapaketan. Azken finean, zelai errea, eskubaloi, rugbi eta harrapaketa. Horiek guztiak joko bakarrean. Baina magiatik eratorria dena, bada idazlearen buru garunean sortutako mundu magikoa errealitatera ekarria. Lehenengo partida Amerikako Estatu Batuetako Vermont estatuko Middlebury-ko unibertsitatean antolatu zen. Eta bertan zehaztu zituzten arau batzuk, tartean erratzaren erabilera dago, kuiditzaren materialik bitziena dena, jokalarientzako handikapa handiena dena. Izan ere bertan jesarrita egon behar da partida guztian, eta jesarrita egotean, dinot, hankatartean erratz hori edo makila hori izan behar duela. Era berean, makilak ezin du erabat lurrean egon. Gerora ere baloiak ditugu eta hiru baloi molde ditugu. Kuafea, baglea eta esnitza. Kuafea voleiboleko baloi handi bat izan ohi da, erabat puztuta ez dagoena eta iztari eta zaindariak bakarrik erabil dezaketena. Aurkarien ustaietan sartzea dute helburu. Alegia, eskubaloi formatoan. Bulger izeneko baloia, baloi erreko edo zelai erreko baloia izan ohi da. Hau ere erabat puztuta ez dagoena eta jotzaileek eraman dezakete soilik. Baloiarekin aurkaria nokeatzea dute helburu. Jokalariak erratza utzi daukan baloia askatu eta ustaietara joan dadin berriz ere jokoan sartu alizateko. Alegia, zelai errean erabiltzen den sistema horretan bertan aurkariak eliminatzea da gakoa baloiarekin kolpatuta. Eta hirugarrena esnitza, galtzerdi batean sartutako tenis pilota bat da. Eta inpartzila den jokalari baten gerrian kokatu. Izatza formatoan, alegia izatz harrapaketan ibili behar. Atzealdean kokatzen du galtzerdi hori, eta bilatzaileak, berau harrapatzen saiatzen dira, eta lortzen badute, ba egon, 30 puntuko tartea hartzen dute. Eta gero, ustaiak ditugu. Eta ustaiak, bada, kuafel baloi hori, ustaiotan sartzearen ideia hartzen dugu. Gola egitearen bidea. Azken finean, 7 jokalaritako bi taldek hartzen dute parte, eta 3 joko molde horiek ustartuta, bada puntu gehien lortzen dituzten horiek irabazle izango. Memento berean, 3 jokamolde horiek ikustea ikusgarria da oso. Batzuk errugbian plakatze formatoan, besteek eskubaloi formatoa hartu eta ustaietan gola sartu beharra, beste batzuk harrapaketan zelai errearen teknikan garatuta, eta hori guztia genero berdintasuna bermatuta. Izan ere, jokoa sortu zenetik eta ideiari garrantzitzuena eta ardatza handia izan zena, genero berdintasunaren aldeko ideia bermatzea. Izan zen eta oraindik ere bada.
Harry Potter.
Tori Txapeldun, makia. Tienes que sacarte lega.
Es imposible.
Goiko tontorrea.
¡Vamos, digo!
¿Podrá aprobar Harry las baldinchas?
Puto Ega.
Mira lo que tengo en la frente.
La N de Nor Nor y Nor.
Castigaréis a todo aquel que sea del Madrid.
Zorginduta dago, zeruaren antza izateko. Liburu batean irakurri dut. Howardsen historia.
Gelditu hemen, mesedez. Orain, hasi aurretik, Dumbledore irakasleak hitz egingo dizue denoi.
Ezin hautsizko arau pare baten berri eman.
Eta gaurko gure kirole eskirole saioan Harry Potterren munduan murgildu gara. Eta jendeak esango, baina zer zerikusi Harry Potterrek kirolarekin. Bada kirole eskirol saio honetan Sodupe aldera joango gara berriro ere. Sodupe Power eta Quidditch kirola izpide izango. Eta Harry Potter. Eta Julen Bengoetxea ondotorri.
Kaixo, egunon.
Dira, Harry Potterren munduan murgildu behar honetan, kirole berria bideratu zuen J.K. Rowling idazle britaniarrak, zer da Harry Potter zuretzat?
Ba, Harry Potter ba, txikitatik ikusi izan ditudan ba, filmak dira, eta saga bat da, eta 8 pelikula ditu, eta ba, bakoitzean ba, zerikusia du ba, magoekin eta haien eskola ba, Hogwarts izenekoa duena, eta esan duzun bezala ba, bertan dago ba, Quidditch kirola, ez?
Gure Euskal Herri honetan jada Ane Aranguren kondo esan bezala Euskal Herri osoan edatua den Quidditch kirola dugu, Quidball orain izen modernoa ere hartu duena, baina arraroa gertatzen zaigu ze novela batetik abiatutako kirol berria da.
Bai, bai, azkenean ba urteak pasala eta ba, jende pilloa ba, film horiek ikusita azkenean ba, lortu izan da ba, errealitatera eramatea ba, kirolori.
Mila bederatziron eta 1987 urtean argitaratu edo argia ikusi zuen liburukiaren lehenengo alea, eta 2005 8 urte geroago izan genuen Quidditch kirolaren lehenengo kolpea, non eta Amerikako Estatu Batuetan. Euskal Herrira koska bat geroago heldu zen, 10 urte geroago, baina Harry Potter fan, deitu aldizut fan?
Bai, bai, bueno.
Frikikeriak irik ez, eh? Fanen munduan seguru asko buruan basegoela denbora luzean, ezta? Ze lehenengo liburukian jada agertzen da Quidditcha?
Ba, lehenengo liburuan, ba, ez dakit, ziur, baina ez dakit, agian, ba, esaten dute momenturen batean edo ez dakit, ez naz gogoan.
Liburuan bertan, claro, errealitatetik eta fikziora arteko tartea oso luzea izaten da, baina liburuan bertan eta novelan zein sagaren luze zabal horretan Quidditch kirolak baditu ezaugarri konkreto batzuk gure errealitate honetara ekartzea ezinezkoa zaigunak, ezta?
Bai, bai. Adibidez, egan egitea eta ba azkenean ba hori esan duzun moduan ba errealitatera eramatera oso zaila izan da, baina nola baiteko ba esan aldugu ba ez dakit arazoak ez dira, baina ba, egan egitekoa, adibidez, ba, makil batekin belaunen artean jarriz, ba, konpondu izan da, ez?
Gero ere, bada, beste elemento bat, pilota den, pilota den, hola, esnitza edo deituko diogun horretan, saga horretan, J.K. Rowlingen buru garun horretan sortutako mundu propio horretan, elemento metaliko biziduna zen, iaia, eta gurean jakina, bueno, ba, pilotak gizakiak bota eta erabiltzen duen pilota dugu.
Bai, azkenean, ba, moldaketak eginez ez, ba, lortu izan da kirol bihurtzea, eta ba, esan bezala realitatera eramatea.
Gero ere hori bai, lexikoa mantendu egin dute, ez da? Ze, kuafela badugu, buglerra, esnitza, hitz bai. Horiek guztiak asmatuak izango dira, ez da? Edo ingeleseko ba. Esanaia dute?
Ziurazki asmatuak izan dira. Azkenean, hitz horiek ba, Harry Potterri esker ezagutzen ditugu.
Mundu osoa konkistatu du, sortzi pelikula esango dugu, zazpigarrenak bi atal dituelako, lehenengo liburutik jada jendea engantzatu egin zuen, por cierto, gure alabaia da horrari da ja zazpigarren pelikularen bueltan, Euskal Encodings webguneari esker, hemendik ere besarkada handi bat hango lagunei, egin baitute, lortu baitute bada sarean libre doan eta euskaraz, Harry Potterren saga osoa ikustea?
Ba, azkenean, film horiek euskaraz izan da, ba, beste ate bat irekitzen da ba, euskara orloan, eta azkenean, txikiek adibidez, ba, ikusi aldituzte euskaraz ikasteko, ba, ikusi aldituzte, ba, filmak ja euskaraz.
Zuk zer nahiago, pelikula ala liburua?
Ni betidanik pelikulak. Baina, bueno, batxutan liburuak irakurtzen saiatu naiz, baina gustoko dut ba, filmak ikustea.
Eta desberdintasunen nabaririk izan alduzu pelikulatik eta liburura artekoan?
Nire ikuspunt, nire arabera, ba, azkenean liburuak ez ditudan ez irakurri. ba, ez dakit, baina jendeak esaten du nabaritzen dela, ba, hori aldaketak egoten direla.
Eta inoiz egon alzara harako kuiditze partida batean edo?
Ez, badakit, ba, Ana Aranguren ezagutzen dut eta badakit kuiditzen aritzen dela, baina ez naiz halako partiduren batera joan.
Bueno, hemendik eta aurrera badakizu, kontaktua bai. Bideratu, Sodupe eta ez da oso luze zabal handia izango eta...
Zer?
Sodupetik eta distantziak laburrak direla?
Bueno, batzuk bai, beste batzuk.
Bale, ba, Julen Bengoetxea, benetan be, plazerra Harry Potterren mundua gerturatzearen. Azkeneko galderare badut, zer eman dizu Harry Potterrek?
Ba, azkenean, ba... Ez dakit, ba, bizitzan, ez dakit, saiatu behar zarela behin eta berriro ba, gauzak lortuz eta nahi duzuna lortu alduzula, ez? Eta, bueno, beste alde batetik, ba, magiaren mundua edo, ba, kuriosoa iruditzen zaidala eta... Ba, oso ondo dagoela.
Ba, izan da idela, izan da tila hori luzerako segida, eta elbururik handiena, ekainan duzu ze bat, zure zain dago.
Bai, bai.
Eskerrik asko Julen, eta jarraitu makilari eragiten magia egitea erraza delako.
Bai, eskerrik asko. Agur.
Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik Kirol Markak. Kilimone lasterketako errekorra ondu du Malene Osak. Oñatiar gazteak irabazi zuen martzuaren bukaeran jokatutako proba. Eta bi ordu amasei minutuko denbora eginda, Maite Maiorak 2017an ezarri zuen denbora, ondu zuen 14 segunduan. Errekor berria beraz. Kilimone traile mendiko lasterketa izan zen Mendaron martzoaren bukaeran. Mendarako txirrindulari elkarteak eta Lizarpe mendiklubak antolatua. 11. edizioa izan da urtengoa eta 2. urtez Euskal Herriko koparako proba puntuagarria izan da. Taldi berean, EMF Euskal Mendi Federazioaren txapelketako bide ere. Lauretan abiatu ziren lasterketa motza jokatzekoa zutenak eta 5 minutu geroago luzerako izena emanda zeudenak. Ibilbide motza 11 kilometrokoa eta 600 metroko desnibel positiboa duena. Elmugakoaz gain bianoa postu izan zituzten bidean korrikolariek. Indarrak biltzeko berriro ere, bata 5. kilometroan Lizarpen eta bestea 7. kilometro eta erdiko bidean Saroben bertan. Proba luzeak berriz 23 kilometro izan zituen eta 1650 metroko desnibel positiboa gainditu behar izan zuten korrikolariek. 23 kilometroko luzera horretan, 5 anoa postu izan ziren indarrak biziberritzekoan, barren kortan 4. kilometroan, Madarixan 8. kilometroan, Mutxubarrenen 12. kilometro eta erdiko bidean, Otarrenen 15. kilometroan eta Gaintxipian 18. kilometroan, eta azkenik Elmugakoa 23. kilometroan. 5450 korrikolari zeuden izena eman da, 300 luzerako eta 150 korrikolari ibilbide motza egiteko. Baina 25en bat gutxiago izan ziren irtera postura hurbildu zirenak azkenean eguraldiak izan zuen eraginik honetan, izan ere haizea eta hotza izan ziren protagonista lasterketaren luze iraunpe bide horretan. Emakumezkoetan Malen Osa 20 urteko oñatiarre gazteak irabazi zuen 2:16 denbora eginda. Osak esan bezala, Maite Maiorak 2017an ezarri zuen errekorra ondu zuen 14 segundoan. Eta haren atzetik izan ziren Ainara Uribarri oñatiarra, baita Maite Maiora mendaroarra, Mai Mujika Algoibarrak, 4. egin zuen. Gizonezkoetan ordea, Ezkaretik etorri zen Alain Santa Maria Blancok egin zuen denborarik onena. Ordu bat, 1:56:10 egin da Ibai Larrea Aranguren Antzuolarra helmugaratu zen. Haren atzetik, 23 segundora, eta Gontzal Murgioito Elorrioarra zailkatu zen 3. 4. Aitor Ajuria izan zen. Beraz, eta Kilimon lasterketako protagonistarik handi, Malene Osak izan genuen errekor berria egin zuelako oñatiar gazteak. Esan bezala, 23 kilometroko bidea egiteko, 2:16 eginda. Maite Maiorak 2017an ezarri zuen rekorra, 14 segunduan hobetuta. Biba Malen! Eta Malen Osaren balentria aintzat hartuta errekor berria egitea ere ez da ez makala, eta Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik heldu zaigune opari handia. Bai, mendi lasterketa bideetan ere txapeldun handiak ditugulako
Viva Malen Osa.
Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Errekorrandiak izpide Euskal Herria Kirolak elkartearen eskutik eta errekorretan errekorrenak akaso, hemen mikrofono bate jarriko bagenio honeki bikoteari sortziko bestaldeko bikoteari seguru, bada berbarilirik luzeeneko errekorra egingo zutela. Honei ere gai bat jarri eta zazpiro nordu egon litezke da berba baten eta Jon Garat eta Iker Gurrutzaga bikoari buruzari gara aerobikeko irakasleak eta hauek be gaurko saioan flying free ibili dira, babai. Nahi bestean kantatzen eta kontatzen jokeia Kerman Lejarragaren boxeo uste bidea, Nadalen tenis jokoa, bideak, besteak, haren akurrenak eta hauek dira, aerobikeko irakasleak Iker Gurrutzaga eta Jon Garate.
Aerobikeko irakasle batekin maiten mindu nintzen.
Bueno, azte santu eta ez dakitaro, bik askorik egin gozen nuen, Jon Garate, arratsaldean.
Arratsaldean, ze esan diazu, markatu?
Ez dakitela, aerobik askorik egin gozen nuen, azte santuan.
Aerobik ez, arabik pixka bat, arabik inguruan ibilin ez, baina.
Eta kafe arabik horik, lehen duzu?
Kafe arabik horik ez, tea barra-barra jarri digute.
Bai, eta bona?
Bueno, batzuk bai beste batzuk ez, baina nahiz oso zalea. Gainera bazpareango urakin eta oso zurtzian dizibili naiz.
Bai. Bai. Era mantzen una fortasek.
Era manuen, bai.
Fortasek
ibuprofeno para estar. Es et a punto egon nintzen koiz batean ze iruzpalau aldizko unera joan bar izan nola gaizki xamar, baina bueno, azkenean falsa alarma.
Nabailuaren konkorra beteta probatu zenuen.
Ez.
Ez hori txiste bada, azte bizeta obelixen. Badago proba bat obelixek. Jan behar duela ateratzen den guztia zerbitzariak, eta ekartzen dio. Gamelua, konkor bete eta guzti.
Bai? Hori marazki izunetan?
Bai, joa, honena. Aztegiz eta magi probak. Rafa Nadal, agertzen da bertan gainera.
Marazkietan, ateratzen da?
Bai, Rafa Nadal.
Eskeni pelikula.
Ez da Rafa Nadal, bai, da tipo bat.
Antza duena.
Bai, antza du fizikoki eta xagalina jaurtetzailea da. Eta du, beso bat fin-fina, eta beste alodilodia. Eta Rafa Nadal, 18 urterekin horrela zen. Gero aldaketa transformazio etorri zen.
Bai,
eta hilea galdu zuen.
Egia da parekatu da dituela, baina bai, garei batean, fua.
Bai.
Nadalen ezker eskua zen, kasi nire izterra ez dagoa.
Eta eskubia berrez, zure esku motorra nore pare.
Bai.
Bitxia zen. Gero, osasuna bestera batera landu du eta. Akaso, Kidditch da nire aritzeko modukoa? Quidditch esan behar da.
Bueno, berez, zekit pelikulan, Harry Potter pelikuletan Quidditch da.
Ez que gaur hemen, kirolez kirolen, Quidditchan ingurun nari dira.
Quidditchan ingurun,
Bai. Jokatuko zenuke, lehiatuko zenuke Quidditchan? Bueno, esan nahi dut.
Claro.
Egitazkoan, ez daukat zalantzarik erantzuna bai dela.
Berbaietz.
Egiten duten Quidditch.
Jonia eman erratzo bat egiteko gaia duena. Ta, bueno.
Me ikusi duzu nola egiten duten Quidditch ez da.
Ez egiten duzu nola egiten.
Zelai batean eta ikusi duzu.
Ba, ikusi dute, baina ez dut ulertzen. Osa, ez dute zaugarriak eta ez dut ulertzen.
Hor lehiatuko zeloka?
A ber, dekatxondeo, bai, baina serio ez dit ditzen.
Ez.
Osa, ez dakit zertan, egia dan ez dakitela zertan da. Zan, gero igual jolazten dut agustaten zaite, baina.
Ez zinezkoa da Quidditch egiteaz. Esan edut.
Zer da, galaze bat,
eh? Ez ba, esan edut, ez daukazu ez erratze galaririk, ez pilota galaririk.
Erratze galaria zen edut.
Eta pilota galaria.
Ez dara.
Bueno, pilota galaria, nanodrona huetako batekin gaur egun egin, egin garria da, ez guztaket. Gaztu pixkat izango du, aldiro txikitu behar baldin baduzu, baina.
Eta erratzak, hola pixkat, egan egin ez, baina hola egin alko dira oso garesti, porque ya teknologia...
Hoverboard batzuak hartu eta...
Horrelako zerbait, edo... Edo haize propulsore horietako potentite bat jarri.
Hoverboardak. Edo eta zera... jardinerok erabiltzen dituzte, edo garrizka legarrizka legarrizka dituzte.
Horietako bi hartu... Xinko erratza utxi behar duzu... Bi lotuta jarri...
Kurioso izango zen, eh?
Kurioso, bai...
Hori izango da, kaso garapenak irolena.
Euskalo.
Bueno, ez du, hori Euskal Herrian, karo, Euskal Herrian kanporatzak ditu ditxan. Da, horreneko akaso garatu dute hori ere.
Egan,
ez, karo, ez kuditxeko altura eta baina...
Ja, ez dakitzu uste.
Baina, ez dakitzu.
Hori ala balitz, nik uste jende gehiago animatuko litzakela. Zer, ja, badu, entretenimendu puntu badu, ja, horrek.
Hor dako zu, negozio lerro berria. Quidditch game, park, adventure park, edo lako zerra jarri.
Iruneko duzue, inbertitzeko, ba, bera, proiektu politiko.
Erosi, zerak, haize jartitzaileak, eta...
Eta geratuko gara gu.
Bueno, edo izan daiteke baita ere, zera, nola da, Miñaoko haize tunelearen etorkizuneko funtzio bat. Hor, alperrik gero lezuten, Epsilon Euskadi aritu zelor, gero txerindulariak ere joaten omen ziren. Bai, horrak aso erratzak eta jarrizkero, ez? Turbina horiek baliatuz, horrak aso kuiditza egin daiteke.
Bai, hori izan daiteke alternatibat egin, ez? Enbede, ez, erratzari jarri zera, pos, pistan beran, kantxan beran jarri, hola, aize errar horietako bat, beste, mai joku hori bezala, hola,
bai. Horrek, air hockey.
Hori da, eta hor, ea denak.
Hori bai kirola. Air hockeya tentsioko kirola da.
Kirola ez dakit, baina divertigarria.
Bai?
Buah, niko ostatu egiten dut gokortan.
Tentsio, tentsio, goten da.
Sabagatu egiten zara.
Ala hostia, enatzen da horreina. Ez dago inoko zalantzarik. Bela, mutur joka aritza baino, obea.
Bai.
Mutur joka aritu denik bada, Euskal Herrian.
Bai, eta tamalez. Joango zaigu, bueno, joango zaigu.
Joango zaigu, a ver.
Joango zaigu, rinetatik. Joango zaigu, rinetatik.
Zera bota du, toalla bota du.
Hori da, toalla, bai.
Toalla bota du, bengaz.
Toalla bota du.
Euskularroa zintzilikatu ditu.
Bai, bueno, nik uste.
Baselina nahorro ez duko duen mendik aurrera.
Seguro, ez.
Bueno, edo beste modu batera erabiliko du baselina.
Bueno.
Ez du, ezagit. Mendiko botari ematen zitzaien, leheno? Eta eskupilotako pilotei ere ematen zitzaien.
Horti bali mazuaz.
Jode, beti gaizki pentsatzen. Ez dakit, haizu.
Bueno, bai, ba, Kerman, gure Kerman, bueno, ikusi
da.
Bai, jarraituko du segurazki, hola, pixkat, hain promotore lanetan ariko da, baina nik uste, boxeoa bere horretan ez duela guztiz utziko, lehiatzeari utziko dio, baina, bueno, entrenatzen eta jarraituko du, nik uste, gustatuko zaiolako, esan nahi dut. Utziko du leia ez, ba, bueno, ja, iritsi zaiolako, eta berak esan zuen, eguneko egunien ez bazegoen, ba, utzi egingo zuela, eta talaxe egin du ez. Arazo fisikoak eta izan ditu, azken prestakuntza honetan, gainera erori egin zaio aurkaria, eta orduan erabaki du, baina.
Hori abantalia zen, ba. Errori baldin bazai behar rematatu bakarrik egin behar.
Bai, gainean jarri presin katxen bezala bat bihiru eta gizte.
Hori ez zindai boxean, ez da?
Ez hori.
Ez boxea, ba. Hori bai dela gogorra.
Jo, bai, bai. Oso gogorra. Nik egina dut urte da piko kickboxina eta...
Hori ez berdina da. Hori ja beste... Beste erokeri
bai,
klase bada.
Baina, uff, gogorra. Gogorra. Gogorra fisikoki baina gogorra psikologikoki, eh?
Baina, eta badiru diena baino prestakuntza gehiago behar duena, eta...
Asko zuiago.
Gauza asko ditu, ertz asko dituen kirola.
Arriskutsua da.
Hori ez behirik, horregatik Kermanek.
Arriskutsua da.
Erretiroa nahikoa garaiz hartzen duela esango dugu, ez da?
Ze... Oietan maukuto ditu,
eh? Bai, esan dut.
Bai. Bai, gehiago iraun...
Laurogeita mabian, hasi, oza, laurogeita mabian jaioa, eta esango dugu debuta ere. 2013an egin zuela, hau da, 10 urteko ibilbide profesionala egin du.
Bai, segurako.
Ez dela gutxi, eh? Bai, bai.
Zoltiko aldiz, Europako txapeldu.
Bai, bai, eta 26 borroketatek, 34 irabazita, eta bi galduta, ez? 26, kao. Hori, datu samuratxo da. Bueno, 2021an egin zuen, Bilbaoarenan, bere azkena. Hori ere Bilbon, no ez? Bueno, bera morrakoa da, eh? Hortaz, bueno, logika osoa zuen. Eta esango dugu, ez, Europako ebu titulu gehien irabazi dituen zera izan dela, boxeolaria izan dela, bueno, ba, behon daioela.
Bai, gainera ez da erraz asmatzea, ez nuiz erretiratu noiz ez, egia da, justu, bueno, palmares aipatu dugu ez, hiru porrot ditu eta porrot hauek etorri direla justu azken borrokaldietan ez, beraz, bueno, nik uste egin batean gero ez dakizu ez, igual hau irabaziko zuen eta berriro gora egin, baina nik uste asmatu duela. Pena da, ba, ezagurtzea borroka batekin, ez, apirien 29an egingo luken bezala, ba, pixkat penarekin geratzen da, eta berare geratuko da, seguru. Baina, bueno, mintzat, bere palmaresa hor dago, eta asko eman digu, eta geratuko da, gure horrein benean.
Hori da, eta, bueno, ba, berak ziur bideoa direki duela.
Hori da, bai.
Hori ere aipatu behar, eta, bueno, ba, euskal boxeak ere, ba, ditu, izango bo, ditu.
Fernandez, eta,
hori da, etorreko dira, berriak ere.
Gagota, nuni gagota.
Egin, hor. Jarria, gure
kiroleko. Bueno, jarria ez asko ez, baina, bai, bat, batzuk ez dut.
Bai, baina pegatzen dizu zuri boxeo gabalditara joateak. Ez dakit zergatik,
eh? Gomonitzak,
pegatzen dizu asko.
Bai, UFC ikusten nuen pila bat, den telebistan, bai.
Bueno, bai, UFC.
Ez berriña da,
UFC-en Euskal Herriak ez dago, ez da?
Ez, orain txedago espainiar bat, bueno, espainiara da guraso georgiano ditu eta dabil oso oso ondo. Osea, ez du badera ere galdu eta dabil pixka titulurako bidean.
Ba, baina, kontuz.
Gantzez dait, izan atorriko, baina bai.
Bueno, gu gehiago gaude UFC baino WWE dako, ez?
Ba, horretarako ere.
Bueno, horretarako ere.
Arbitro bezala igual.
Bueno, Manu Maritxal harri zan da.
Bai.
Eta bada, eta oso ona gainera.
Ona da, bai.
Ba, bai, benetan, benetan. Euskal Herriko boxeoko referentetako bat.
Ni ikusi dut, bai, arbitratzen, telebistan, eta bai.
A, telebistan.
Bai, ez, zuzenean ez.
Bueno. Nara, pajarita beltzarekin eta.
Bai, hori da. Eta raiatun,
ze elegantzia.
Kadarria, Maritxalar.
Bueno, ba, Kermanen agurrarekin.
Hori da.
Maritxalarren agurtu dugu.
Huere agurtuko gara.
Hora mazten arte.
Ale, jo.
Bilbo iria. Bilbo aldeko, Euskaldunen irratia.
Eta maide ditugu Maite aerobikko irakasleak A8aren bestaldera bidaiatzea zein ederra den halako se jende modua topatzeko. Eta bai honen berbaldia eta geroan oraingoan ate joka daukagu beste kolaboratzaile bat. Izan ere pilotak bereak dira futbola eta frontoia Bitor Beaskoetxearen jardunekoak direlako. Hementxe Bitor Beaskoetxearen kronika.
Domus aureas, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum.
Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo Zbi, golak ogeigar minutuan oli...
Kaixo, entzule, berriz ere elkartuta. Eta guazen atletik eta pilotako kontaera zenbaitekin. Zuri gorriei buruz, baretu dira gauzak, eta denboraldiko egutegiak aukera emango dio taldeari errege kopako porrota astuteko eta jarraian zalekin konektatzeko denboraldia berriro astean bezain. Garrantzitsuena derbian lortutako garaipena, eta horrekin hainbat zauri osatuta geratu dira. Hori, gehi kontuan izan da atletikek lortuiko azken emaitzak, gorakada ekarri dute zalen artean eta Balberdek zuzendutako taldearen inguruan. Zenbaki oso onak, azkenengo hauek, Valladolid, Espainol eta Realari irabaziz, Europako tokiak eskuz ditu Ibaiganeko klubak, zalantzabarik. Hori bai, ezin jeitzi eskuak. Beti hain aipatua den UEFako toki bat lortzearen helburua zarratzeko. Kontuan izan, aste batean atletikek hiru neurketa jarraian izango ditula, lehena larun batean Almerian, laurak eta laurdenetan. Zurigorriek emaitz onak lortu dituzte historian zehar, Almeriatarren aurka eta Morales beteta joango dira bertaraino. Almeria, geldi eta tiraka dabil nolabait esateko, eta hasikeratik jetxieraren arriskuarekin bizi izan da aurten, jakin behar nola erantzungo duen asteburuan Rubik zuzendutako ekipuak. Munean jauziko da taletik bidaionetan, eta jokalariek prest beste garaipen baten bila. Kontutan izan da urrengo neurketan Sevillaren aurka izango dela, San Mamesen, eta nerbioiko taldea naiz eta atzetik ibili arriskutsua izan daiteke, daukan plantela ikusita. Azkenik urrengo asteburuan atletik berriro kanporantz, konkretuki Balears hiletara joango da, Mallorcara. Beraz, 9 puntu jokoan, gehienak eskuratu ezkero gauzako oso ondo jarriko dira maitatutako Europako toki bat eskuratzeko. Bestela, aginak guzti zorroztu beharko dituzte zurigorriek azken 6 jardunaldietan. Pilota orain, eskuz banakako ordua da, guzti sartuta txapelketan eta kasu hontan lehia laurdenetako ligilan aurkitzen da. Partidurik interesgarriena igandekoa, Bilbon, Bizkaia pilotalekuan, Lazo eta Altunaren artekoa, gogoratu hauen artean finala izan dela eta ikusgarri zen antza hartzen duela beraz partiduak. Pilotari bien kezka edo, euren gorputza nolako maila emango duen binakako txapelketa izan da ondoren, baina badakite gauz bat. Irabazten duenak neurketa hau, abentai oso garrantzitsu hartuko duela finalerdietan izateko, eta galtzaileak urrengoko bi partidetan dena eman behar, oberena datorren kanporaketan izateko. Lazo eta Altuna A multzoan aritzen dira, eta B multzoan beste bi neurketa interesgarri. Alde batetik Eskurdia eta Dario, hogetan, ostiral gauean, biak irabazleak lehen jardunaldian, eta Morales beteta, Azpeko pilotari biek. Eta bestetik, larun batean, Azpeko beste bat, Etxeberria, Jakaren aurka Labriten. Badakite biek, azken aukera dela, bizirik jarraitzeko, eta hori da partidu hontan zehetasun garrantzitsunetarikoa. Galtzen duenak, oporrik ez, baina burua jaialdi edo udako txapelketetan ikusiko du batez be.
Jende hasi dela dantzatzen sarrita.
Eta lasai, ez hasi, danak dantzan. Omenaldiak omenaldi, apirilak hogei. 1963an Fermin Muguruza izeneko nano bat jaio zen. Gero musikarearen monstruo bilakatuko. Muturretan saltzan zeudela konturatu gabeak. Eta bai, gazte zena jada gizon handi heldu jada jubilatzeko bidean dagoena bilakatu, eta hause Joseba Irazokirekin batera bertzio handi sarri Sarriren bertzioa. Fermin Muguruza. Sarri, sarri, sarri. Eta gaurkoan ekuiditzean aritu gara, gaurkoan kirolezkoan ibili gara mundu irreala eta erreala batzen, magia eta benetakotasuna uztartzen, eta kirole batzuen batura egiten. Izan ere, Ane Aranguren Bilbo Bogartz taldeko kidearen ahotan entzun dugu bada kuiditz edo quadball deritzon kirola, bada hainbat joko molderen batuketa dela, izan rugby, izan arrapaketa, izan zelai errea, horiek eta guztiak dira kuiditz kirola joko bakarrean bilduak. Hiru pilota oinarri batekin golak sartu behar, ustaia barruan sartu ere bigarrenarekin bada aurkaria eliminatu, eta hirugarrena garai batean azeriaren bustan harrapaketan bai galtzerdi barruko tenis pilota nork hartuko. Sani, sani, sani. Zazpi lagun beste zazpiren kontra, J.K. Rowling idazle britaniarraren buru garunean sortutako kirola gaur egun realidade duguna. Sarri, sarri, sarri. Eta sarritan entzun dugu bai Harry Potter berba eta eizena edo bestelakoa, bada gaurkoan gu, ba, Julen Bengoetxea lagunarekin batera saiatu gara mundu hori hurbiltzen, mundu hori gure ganatzen, eta Euskal Enkodin zelkartearen laguntza edo horri azker ere euskaraz bizi gara eta dugu.
Maite Sarasolaren bertzo moldeak ezin ahaztu, hasierako bertzoa eta gero entzungo duzuen bukaerako agurra bereak direlako. Kolaboratzaile sareak Maite ditugu, Maite eta Arrosa sarea zein bestelakoak gureak dira. Tartean Euskal Herria Kirolak eta Malen Osa txapeldun.
Sarri, sarri, sarri.
Azortziaren bestaldetik etorri zaigu, bai, dantza freskoa, aerobikeko irakasleen jarduna, Iker Gurrutzak eta Jon Garate, hauek betilez Flying Free.
Sarri, sarri.
Eta Bitor Beaskotzea, piloten jauna, futbola eta frontoia bereak direlako. Kristo martza dadila, hori kantatzen genuen, ba, Kriston martza dabil, gurean ere, kirole, eskirole, Maite honetan ere, badabil, martza handia. Ibon Burgua soinu teknikari lanetan, biba zu Ondarroko lantzoia! Eta nire borlantzi barguren goitearen partez, mila mila esker bertan egotearen, hau izan da kuiditz datorren astean, futbol gaelikoa, enen oragoa zen.
Gol defentsa erremate, 6-0 bat bost empate, dira kirol honen parte, futbol gaeliko delakoan jardun, nahiko genuke jotakin, ta hurren gora bitarte, ondo ibilien zule Maite, musu bat talaster arte.